Mä köneleksin kuudesta asiasta. Jesaja raamattu on peettut õigusega vana seaduseman teenimiksi. Seda võib ka nimetada uue seaduse Kristuse elavaksi evankeeliumiks, mis on kätetud vanaseadusesse. Jesaja oli, võiks nii öelda, Jeesuse profet. Tema esindas otseselt Jeesust. Ja Jeesus oma maapealse eluajal rääkis ka Jesajast otseselt, ütles, et ta nägi teda. Nii, meie tekst algas sellega, hoi kõik janused, tulge vee juurde.
Meie lugesime Jesaja 55. peatükist esimese lõigu ja Johannes evangeeliumist lugesime ka Kristusest kui leivast. Ja ma ühe väikese lühikese ülevaate annan selle, mitte sellest tekstist niivõrd kui võrd sellest, mis mu südamel oli, kui ma seda täna kuulisin. Seda teksti. See on see tekst, hoi kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge ost ilma rahata, ilma hinnata viina ja piima. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leid, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head, ja teie hing kosutab ennast rasvaste roogadega. Pöörak oma kõrv ja tulge minu juurde, kuulge, et teie hing võiks elada. Mina teen teie igavese lepingu püsiv osadus Taavetiga. Kui te sisse tulite, siis me just alustasime. Ja ütlesin seda, et me kõik oleme seda ehk juba kuulnud, et Jesajat nimetatakse vanas seaduses evangelistiks. Tema võib-olla profetitest kõige rohkem on annud edasi tekste, mis viitavad juba Kristusele ja lunastusele. See tekst viitab samuti meie õnnistegijale Jeesusele Kristusele. Siin ei öelda enam kõik Iisraeli lapsed, vaid siin on öeldud kõik janused. Seega siis viitab kõikidele inimestele kõikjal maailmas. Ületab Iisraeli piirit. Profet näeb nagu kõiki rahvaid oma ees ja näeb siis issandat, rikast issandat kõige sellega, mida inimesed vajavad. Esimene asi, mida ma tahaksin rõhutada seoses selle tekstiga, et kui Jumal on inimesi kutsunud, nagu Jeesus ütles, et keegi ei või minu juurde tulla, kui isa teda ei tõmba, siis on jäänud mulje eriti paarist viimasest aastakümnest, et inimesed, kes on tulnud Kristuse juurde või on tulnud evangeeliumi juurde või usu juurde üldse, on kogenud pettumusi. Minul isiklikult on õige mitmed inimesed jätnud sellise mulje, nagu see, mida nad on Kristusest leidnud, ei oleks rahuldanud kõiki nende vajadusi. Ja ma olen palju sellele mõelnud. Ja olen ka sellega ühenduses piiblit õige palju lugenud ja uurinud. Ja see tekst, mis siin on, see annab just vastupidise mulje. Jumal ei ole ühtegi inimest kutsunud ühe tühja kujutuse juurde. Meie lapsed lastele loeti siin ette üks muinasjuttale seile. Tuli välja, et see oli Andersoni muinasjutt ja võib-olla teiegi mõned olete seda lugenud, kuidas kuningale tehti rõivat. Mäletate, tuleb teil kellegi ette. Ja see oli kõik kujutlus. Kes ei osanud seda kujutada, seda peeti siis rumalaks, sest ainult tark võis seda näha, sest see kõik oli pettus. Ja mina kardan, et on olemas ka usklikke ja võib-olla meie endik on seda juhtunud, et me oleme tulnud Kristuse juurde, aga midagi on toimunud meiega sellel tulekul või Kristuse juurde tulekul, et me ei ole kogenud Jeesuses Kristuses seda rikkust, mida Jumala sõna selgelt tõotab. Kõik janused tulge vee juurde, ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. See, et inimene tuleb Kristuse juurde, kui me ütleme talle, usu, sinu patud on sulle andeks antud, ei viita mitte sellele, et inimene peab kujutlema, et ta patud on talle andeks antud. Vaid inimene kogeb seda, ta leiab, avastab selle ju Kristuses, et tema patud on andeks antud. Et inimene, kui ta tuleb Kristuse juurde, ei pea jääma siis sellega, et ma nüüd usun, et minu patud on mulle andeks antud. Ja eluaeg, siis saatan saab teda kollitada sellega, et vaata, mis sa tegid, vaata, kuidas sa elasid, vaata, kuidas sa eksisid ja vaata, milline on sinu minevik. Ja on toimunud isegi midagi sellist, et vahest ka usklike keskel ja seda teevad isegi vahest koguduse töötegijad. Et meenutatakse teatud inimeste minevikku, ta on seda teinud. Ja sellega ollakse siis tegelikult saatana kaastöölised. Kristuse rikkuse juurde kuulub see, et kui tema annab inimesele patud andeks, siis tema absoluutselt kustutab sellega igasugusest mälestusest. Nii et Jumala sõna on lausa ütelnud, et ei pea meie patte meeles. Siis tähendab see ka seda, et meie ei pea neid patte meeles ja kaas inimestel ei ole õigus neid patte meeles pidada. Alles see on andestus. Andestus, mida meie Jumal juures kogeme, on sellepärast ka osalt emotsionaalne. Nagu me inem siin selles tekstiski avastame, et see ei ole mitte ainult üks põhimõtteline teada saamine Jumala juures, või nagu Jumala sõna ütleb, et vaim tunnistab meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. See võib tähendada seda, et ma sain Jumala lapseks ja ma tunnistan või olen seda nüüd nagu sisemiselt selles teadlikuks saanud, et Jumal looja on minu isaks saanud. Vaid see tähendab hoopis midagi sügavamalt teil. See tähendab ka seda, et kui patud on kustutatud, siis nagu ära kadunud poeg tulles koju, võeti isa poolt vastu. Minul on eriti oluline selles pildis olnud see, et poeg tahtis oma patte tunnistama hakata ja ta oli valmis isale kõik üles tunnistama, aga isa reageeris sellele kuidagi teisiti, kui poeg oleks ehk arvanud oodata. Isa suudles poega. See on minu jaoks ääretult oluline moment. Isa embas teda ja suudles teda ja siis ei jätnud teda sinna välja tänavale. Vaid teda viidi sisse ja peeti rõõmus taas kohtumise pidu ja isa ütles, et see minu poeg, kes oli surnud. Sõna surnud teoloogilises keeles kogu piiblisse tähendab alati lahusolu, sest füüsiline surm tähendab lahusolu elust, vaimne surm tähendab lahusolu Jumalast. Ja tagasi tulek Jumale juurde tähendab selle algse sideme taas ühendamist. Kui see on ühendatud, kui Jumal on juba meid enesega ühendanud, siis ta on kõik selle, mis siin vahel on olnud, kaotanud, hävitanud ja unustanud. See on meie vaimulikus elus üks põhifaktor, et meie tunnetame, et me oleme tulnud selle absoluutselt täiusliku andestuse juurde. Vend Jääger Johannes kunagi jutustas siin Hiiumaal, et üks naine oli tulnud tema juurde ja küsinud tema käest, et mis tema arvab tema vaimulikust olukorrast, et kas ta on kõik patud andeks saanud, et temal on tunne, et nagu oleks mõned asjad, mis on andeks andmata temal veel. Ja Jääger Johannes, kui vana kogemustega evangelist ja Jumala sulane, ütles talle väga targasti, kui sul on osa andeks andmata veel, siis sul on kõik patud andeks andmata. Ja kui sul on osa andeks antud, siis tähendab kõik on andeks antud. Jumal ei tee midagi poolikut. Ja kui Jumal on meile andeks annud, patud on esimene asi, millega Jumal üldse tegeleb. Sellepärast on ka Kristuse juurde tulekul ainult üks tõeline sügav põhjus, see on meie patud. Olgu see laps, kes Kristuse juurde tuleb ja olgu see vana inimene või surija või keskeal inimene. Patt on, mis on esimene asi, mis tuleb kõrvaldada Jumala ja meie vahelt. Selleks tuli Kristus. meil teist teed Jumala juurde ei ole kui Kristuse kaudu ja see tähendab alati seda, et patt kõrvaldatakse meie elust. Ja kui patt kõrvaldatakse meie elust, siis tuleb sellele inimesele üks uus tool ja see on Jumala rõõm. Ma ütlesin ennem, et üks emotsionaalne osa on tingimata seal juures. Ja see on see tunnus, ma mäletan hästi neid vanu koosele, kuid siin Hiiumaal, kui ma olin väike poiss, kui olid äratusnädalad siin Baptisti palvemajas, Palade palvemajas, aga ka mujal, kus vahes sai käia, siis see äratus koosoleku lõpuosa, kui inimesed tulid eest palvele ja kui nendega paluti, tol ajal ei olnud viisiks inimestele öelda nii, et noh, usu nüüd sa oled tulnud ja sinu eest on palvetatud ja ega siis Jumal kurt ei ole, küll ta kuulis ja küll su asjad on siis nüüd korraldatud, seda ei tehtud. Palvetati inimestega ja mõnikord palvetati pikalt, mõnikord tõusti ülesse, oldi just on õutud, mõletan oma poisikese põlves, mõnikord oli koosele kuidagi nii, et inimesed olid tulnud, keegi päästetud ei saanud, jutlustajad ka olid nõutud, mida nüüd ette võtta, palvetati uuesti. Ja kui palvetati, siis palvetati nii suure veendumusega, et inimene peab saama selle kogemuse ise, et seda ei saa teine temale sisendada. Teine ei või teisele öelda, et kuule usu, et su patud on andestatud. Meie saame ainult tema pilku juhatada Kristusele ja näidata, mida Kristus on teinud. Ja siis korraga püha vaim tuleb. Ja kui püha vaim on tulnud ja inimene on seda kogenud, et ta patud on andeks antud, siis tema on ka kogenud tõelist rahuldust. See on korraga näha tema silmades. Ta ei ütle nii, et kui te arvate, et ma nüüd usklik olen, siis võtke mind ka kogudusse või on tarvitatud vahes seda liidia teksti uuest testamentis apostlite tegudes, et kui te arvate, et ma olen uslikuks saanud, kreeka keeles on seal väga tugev sõna. Kui teie olete veendunud, tähendab, mina olen veendunud, aga kui teie ka olete veendunud, kui teie olete nüüd jõudnud sellele järeldusele, et ma olen päästetud, sest tema jaoks on ju see esimene kogemus. Ta polnud kunagi kedagi teise päästmist näinud, esimene eurooplane. Ja siis apostlid läksid tema juurde või need, kes olid siis tööst. Kui Jumal tuleb meie juurde ja meie kohtume Jumalaga või kui meie õigemini läheneme Jumalale, siis üks asi on minu südames olnud palju aastaid ja ma olen korduvalt sellest rääkinud. Ma olen ise elanud pikki aastad oma noores põlves väga poolikute vaimulikute kogemustega. Ja mul on kahju sellest ajast, kahju, et tollal keegi seda mulle ei ütelnud või seda põhjust mulle ei selgitanud. Aga nüüd ma tahaksin seda öelda, et kui keegi näiteks meie seast täna peaks olema, kes ei ole kogenud täielikku rahuldust oma kontaktis Issandaga, siis midagi on takistuseks. On normaalne, et inimene kogeb Issandaga seda, mida siin teises salmis on öeldud. Teises salmi teises pooles. Kuulake mind hästi, siis saate süüa head, teie hing kosutab ennast rasvaste roogadega. On olnud paar korda küsimus all noortega piiblitundides, et kas piibil on üldse omane või Jumalal inimesega rääkides on üldse omane superlatiivides kõneleda. Pakkuda kuidagi üle, teha asja väga suureks, teha suurt reklaami õnnistustega, aga kui inimene tuleb, siis ta peab ise praktiliselt nagu hoidma end päästerõnga küljes ja ise end üles upitama ja kogu oma elu ka kuidagi läbi häda hoidma Jumala juures. Mina isiklikult ütlen selle kohta, et see on täielik väärarusaamine saamine Jumala teest. Kuni 60. aastani arvasin mina isegi seda, et piibel on teatud määral idamaine raamat oma ülirikaste võrdlustega, aga 60. aastast peal olen kogenud seda, et inimene ei suuda iial Issanda armurikkust ammutada. Ja vaimulik elu ei ole üldse kunagi ette nähtud vaesena, vaid see on rikas. Meie häda võib seista selles, et meie nagu ütleme Laodikea kogudus, võime elada külmas vahekorras issandaga ja võime teistele jätta mulje, et issandal ei olegi meile rohkem anda. Seada võib tekkida. Aga siin on öeldud, saate süüa. Hing kosutab ennast ja koguni rasvaste roogadega. See tähendab, inimene naudib seda. Teine asi, mille juures peatume, et kelle poole on see kutse läkitatud? Üks teine häda, mis täna päeval võib meiega juhtuda, on see, et me ei olegi võibolla päris issanda südame lähedale astunud ja oleme jäänud kuidagi kaugemale peatuma võibolla nagu ära kadunud poja venna olukorda, et me oleme rahelnud tööd teha, oleme palju vaeva näinud Jumala riigi heaks, aga ei ole üht talle praadigi kunagi rõõmuga ära saanud süüa, nagu seal selles loos on. Jumal on kutsunud enda juurde patuseid, nagu Jeesus ütles, ma ei ole tulnud tervetele, vaid haigetele, haiget vaevad arsti, ma ei ole tulnud õiget kutsuma, vaid patuseid. Siin on väljendatud kõik janused, tulge vee juurde. Siin on juttu viinast, piimast ja leivast, siis järelikult näljased ja janused. Kui keegi meie seast tunneb seda, et Jumala sõna talle maitse, siis ei tule mitte sellest, ei pruugi mitte sellest tulla, et Jumala sõna lihtsalt on temal juba tuttav ja ta on seda nimite korda läbi lugenud, sellel ei ole tal eriti midagi öelda, vaid tuleb sellest, et miski on võtnud tema nälja ära. Ma olen pidanud paar korda piibli tunni Peetruse kirja ühe teksti üle ja ma natukene meenutan seda praegu. See on esimese Peetruse teine peatükk. Siin on öeldud, siis pange nüüd maha kõik kurjus, kõik kavalus, sõna silmakirjatsus, kadedus, kõik keele kandmine ning himustaga otsegu vast sündinud lapsed vaimset täispiima. Meil eestikeelses tõlkes kreeka keeles on vaimuliku võltsimata piima. Keegi kirikuisa on ütlenud, et heretikud panid lupja vett piima nõukka. Hea võrdus. Selle teksti kohta on Barkley ütelnud, et see on hea tekst selle poolest, et see näitab, kuidas meie vaimulik isu võib ära kaduda ja näitab neid põhjuseid. Meie kreekakeelses uues testamentis on siis pange nüüd maha, ei viita mitte Peetruse kirjas sellele, et nüüd meie usklikud peaksime hakkama midagi uuesti maha panema, vaid viitab ühele juba toimunud minevikule, mineviku tegevusele, mis on olnud lõplik. Seega, et kui inimene on usule tulnud, siis need asjad on tulnud maha panna. Kui need on tulnud kuidagi meie ellu, siis peame nendes asjadesse suhtuma, et need on maha pandud asjad. See tähendab, meie ei saa nendega leppida. Need asjad võivad meie vaimuliku isu ära võtta ja võivad põhjustada seda, et meie Jumala sõna selget, puhast, võltsimata piima ei saa vastu võtta. Sõna vastsündinud lapsed viitab siis sellele, et siin on mõeldud uskliku inimese kontakti issandaga nii lähedasena, nii nagu vastsündinud laps paneb oma suu ema rinnale. Mingit vahendet siin enam ei ole. See tähendab mitte seda, et me ei võta Jumala sõna vastu piiritunnis pühapäevasel koosolekul, vaid see viitab sellele, et me ei võta seda mitte inimeste sõnana, nagu Apostel Paulus ütleb, vaid Jumala sõnana. Ja meil on vaimulik taju, mis on Jumala sõna, mis on inimeste sõna. Ja me võtame Jumala sõna elades issandale oma südames ääretult lähedal. Aga see sünnib seal, kus on inimesel nälg ja janu. Ma mäletan, kui ma 60. aastal hakkasin lugema Jumala sõna, siis minu nälg oli nii suur, et ma ei saanud lugeda laua ääres. Ma hakkasin lugema põlvedel. Ma tarvitan seda meetodi kuni tänase päeva näide sageli. Ja ma lugesin sellise näljaga. Minul oli täiesti uus piibiramat. See oli täiesti uus raamat minu jaoks. Ja kui vahest mõnel nii noorte kokkutulekul või arutati, kui palju keegi piiblit loeb, kes loeb kaks peatükki päevas, mõni luges veelgi rohkem, siis minul oli väga piinlik, sest mina sain lugeda võibolla ainult paar-kolm salmi. Sest mina lugesin põlvedel ja mul läks selle juures vahest aega 3-4 tundi, sest need rääkisid minu vastu. Mina sõin seda sõna ja mina samas ka jõin. Nii et Kristus tegeleb näljaste ja janustega. Kui õppida tundma ärkamise ajalugu, siis on huvitav, et Jumal on saanud teiste õnnistuseks läbi aegade, tähendab koguduses, kui ka päris otseselt ärkamise töös paganate heaks, tarvitada inimesi, kellel endil on nälg Jumala järele. Dr. Dozer on öelnud nõnda, et kui võrrelda apostel Paulust tänapäeva Jumala riigi töölistega, siis võib ehk üht erinevust sagene märgata ja see on see, et apostel Paulus janunes, jõi, sai rahulduse. Taas janunes, jõi ja sai rahulduse. Ja see oli tema kasvamise spiraal. Meiega võib juhtuda seda, et me kunagi oleme tulnud janu. Me tulime Kristuse juurde, jõime või sõime ja tundsime rahuldust. Ja siis üha vähem meie janu, sisemise januga lähenesime Kristusele. Me lähenesime hiljem intellektuaalselt Kristusele. Vaimulikud probleemid, mis meie usuvelu alguses olid meie jaoks puht vaimulikud, mida sai lahendada Jumala ees püha vaimu kaudu, palvete läbi, Jumala sõnavaral, lahendatakse nüüd juba igasuguste sügavate, poolfilosoofiliste, religioossete arutlustega, mis tegelikult inimese hing enam ei rahulda. Nii. Siin on siis toidust leivast juttu, panite tähele, ostku ja söögu, tulge ost ilma rahata, ilma hinnata viina ja piima. Esimene asi oli tulge vee juurde. Miks vaete raha sellest, mis ei ole leib? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja teie hing kosutab ennast rasvaste roogadega. Siis võiksime öelda, et siin on nagu isegi 4 laadsest asjast juttu. Kõigepealt vesi. Esimene asi, mida meie vajam on vesi. Näiteks kõrbes näljas ja janus olevatel inimestel ei anta toitu. Ei anta isegi mitte viina. Ei anta ka mitte piima. Antakse vett. Inimesed peavad jooma vett. Ja külluslikult vett, kus juures toitunad ei tohi saada esialgu. On imelik, et esimene asi, mida Issand meile annab, ei ole mitte Jumala sõna tahke roog, vaid inimene, kui tema tuleb, kui tema on tõesti janune, tema vajab vett ja Issand on temale veeks. Vees lahustuvad kõik muud toitained. Kui meie Issandast kui veest, elavast veest ei ole osa saanud ja ka ma hilismas vaimulikus elus, siis me ei ole võimelised ära seedima vaimuliku rooga. Meie peame saama Issandast osa. Kunagi oli Rootsis ühes koguduses üks suur niisugune vaimulik katastroof. Koguduse vanema ja koguduse vahel toimus üks suur intriig. Koguduse vanem muidugi siis lahkus ja kutsuti kohale üks väga hea hoolduse poolest tuntud vend, et aitaks seda kogudust. Vend läks sinna ja kohe esimesest koosolekust peale koguduse ootas, et hakatakse puudutama nende probleemi ja leidma sellel asjale nüüd lahendus. Vend pidas terve seeria koosolekud. Üheski oma kõnes ei puudutanud tema selle koguduse probleeme. Aga ta oli ennast Jumales niimoodi ette valmistanud, et kui tema kõneles, siis kõik inimesed said juua. Ta ei annud ei tahket rooga ega midagi erilist, kõneles otse kui väikestele lastele ja andis lihtsalt Jumala armu veest nendele vette. Ja kui siis see periood oli möödas ja kogudus oli kohe hoolega kosunud või hästi kosunud selle hooldsa töö tagajärjel, Siis ühel koosolekul ta puudutas nende probleemi ja avastas, et seda probleem enam ei olnud. Probleem oli juba kustunud. Need inimesed olid korraga oma vaimulikust olukorrast, sellest ummikust üles tõstetud lihtsalt selle värske vee tõttu, mida nad olid saanud. Ja siis ta annab süüa ja siis on öeldud, et saavad viina ja piima. Meie vaimuliku elu roog ongi niisugune, et me vajame vett, vetta puhastamiseks. Taavet ütleb oma 51. laulus huvitav sõna uha mind või pese mind, meie tõlkes uha mind. Ja mind kord huvitas, et miks pärast seal see pesemine on selliselt väljendatud uha, et miks on tõlgitud see nii. Ja avastasin, et heebrekeelses piiblis on tarvitanud Taavet üht sõna, pesemise kohta on käibel muidu kaks sõna, aga on tarvitanud üht sõna, mida tarvitatakse muidu riiete pesemise kohta, kus pesu aine läbi pestavat ainet. Aga kui piibel tarvitab ja heebrekeel tarvitab sõna ihupesemiseks, siis on teine sõna, see peseb pinnalt ära. Aga kui Taavet oma pattu tundis, siis ta palus Jumalat pesemind ja kaks korda on seal tarvitatud peseminu, puhastaminu süda. Ja seal on tarvitatud seda sõna, mida materjali riide pesemiseks on tarvitatud. See tähendab, Taavet tundis, et ta vajab läbinisti puhastamist. Kristus on meie eluvesi. Ja siis võtame meie toidu vastu, kui me oleme seda vett saanud, võtame toidu vastu, leiva vastu, rammuse, rasvase roa vastu, aga ka piima ja viina. Jumala sõna on võrreldud piimaga, see on kõik meil juba tuntud, aga viina on võrreldud pühavaimuga. Ja meie saame kogeda seda, et Jumal ka oma pühavaimu viinaga tuleb meie ellu. On kaks erinevat seisukohta seoses püha vaimuga, mis väga vastandatud on üksteisele, et meie ka vaimulikult ei peaks mitte otsima Jumala ees sellist, nagu seda nimetati, nautlemist. Et vaimulikud asjad on väga sügavalt põhimõttelised asjad, see on õige. Kuid läbi aegade, nii hästi Jeesuse päevil kui nelipühast peale, on Jumala lapsed saanud kogeda, et nad saavad nii hästi piima kui ka viina. See on vajalik. No nii, lähme siis edasi. Nüüd kolmas asi, millele tähelepanu tahaksin juhtida, on see väljend. Miks vaete raha selle eest? Ah soo. Tulgu ostku, kellel ei ole raha, ostku ja söögu, ostke ilma rahata. Tavaline piibli lugeja mõtleb, et siin on vastuolu, et kuidas, mis tähendab osta ilma rahata, aga see sõna ostma ei tähenda siin oma raha eest ostma, vaid see on nagu üks vahetuskaup, midagi tuleb ära anda, mille vastu võib saada. Ja see, mida Issand siin ütleb, siin on nüüd nagu kaks tingimust, milledest üht juba vaatasime, et meil on nälg ja janu. Ja teine on, et need asjad, mis on sinu ja Jumala vahel, mis sind on rahuldanud, need on kunstlikud ained, need tuleb kõrvaldada. Need sa pead ära andma. Nendest ei vabane ka mitte nii, et sa paned nad lihtsalt kõrvale. Nii nagu üks mees pani kes usule tuli siin samas kärdlas, pani piibu ahja otsa ja ütles vendadele, et seda võib elus tarvis minna. Seda läkski tal veel tarvis elus. Sellega ühenduses oli veel siin, et miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida. Kõik, mida Jumal meil annab, on seotud armuga. See on kingitus. Sageli meie Uues Testamentis on tarvitatud sõna dooreja, kreeka keeles and. Kristuse koht on öeldud dooreja, and. Püha vaimu koht on öeldud dooreja, and. Aga kui inimene tahab mingit rahuldust ise teenida, siis see on suure vaevaga tal seotud, aga see ei rahulda inimest kunagi. Igasugune religioosne pingutus, see ei rahulda. Ma ütlesin Tallinnas hiljuti noorte piibli koosolekul, ütlesin nõnda, et igasugune selline psüühiline pingutus ja palves või Jumala ees, igasugune selline hääle tõstmine, see kõik ei vii meid kuhugi välja. Meie saame Jumala käest kõike puhtal kujul armust. See on Jumal, kes meid ülendab ja tõstab. Kui meie ise oma häält tõstame ja midagi teeme, see kõik on väär. See ei saa meid rahuldada. Ma mäletan, ma küsisin kunagi ühe gruppi noorte käest. Ühes Volgas istusime ühel õhtul ja ma teadsin, et nad olid kaldunud sellistesse lärmakatesse palvekoosolekutesse ja ma küsisin, et ütelge mulle ausalt. Kas te olete rahuldatud, kui te olete 3-4 tundi karjunud oma hääle kähedaks ja olete oma meelest kogenud vaimulik õnnistusi? Ütelge, mis tunne teil on, aga ütelge täiesti iseseisvalt ja ausalt, ärge üksteise otsa vaadake. Mis tunne teil on, kui te öösel kell 3 tulete tagasi koju? Nad tõesti vaatasid üksteise otsa. Neil oli nagu piinlik mulle tõtt ütelda. Autojuht ütles, täieliku tühjuse tunne. Ma siis selgitasin seda küsimust neile. Igasugune meie poole pingutus, siis meie, nagu mitmed Jumala sulas on öeldud, et meie nagu matkime pühavaimu tööd järgi. Meie ise püüame midagi saavutada, ise püüame midagi luua. Jüngrid olid 10 päeva issand ees. Jeesus ütlenud ka neile, et kui pühavaim tuleb esimene asi, mida tegema hakkate, te hakkate võõrast keelt rääkima. Ei ütlenud neile seda, eks ole. Sest see ei läinud ka nii. Jeesus andis ühe tunnuse, mis on pühavaimu tulekuga seoses. Teie saate väe, kui pühavaim tuleb teie peale. Ja ütlenud ka, et te lähete hakkate pühavaimu ristimist tunnistama, vaid olete minu, see tähendab issanda tunnistajad. Minu meelest seda tuleb hakata nii põhjalikult rõhutama, et meie vaimulik elu saaks sellise vaimuliku selge pinna ja aluse, et me võiksime kogeda nagu jüngridki. Kogesid korraga Kristust lähedal olevana. Mitte et Kristus oleks midagi niisugust teinud, mis oleks inimesi hämmastanud. Kuigi nad ütlesid, et nad on vist magusat piine joonud. Aga see oli mõningate arvamus. Aga varsti selgus, et nad olid suurepärased, täiesti mõistuse juures olevad inimesed, kes tunnistasid Kristust ja olid võimelist väega Kristust tunnistama. Tasub lugeda apostlite tegusid ja siis me näeme, kui mõtet on end ise kurnata, vaid tulla ja võtta, osta, anda see ära ja võtta Kristuse käest. Ma olen lõpmata tänulik issandale, et Jumal on selle õppetunni mulle õpetanud. Ma võin vaikselt issandat oodata. Ma tean, et kõik see, mida tema annab, on siis, kui tema oma käe sirutab, kui tema vaim tuleb ligi, mina ei saavuta seda ise jälgi. Ja kui ma selle ise saavutan, siis see ei ole ehtne. Nüüd neljas asi, mida vaatlema on aktiivne, meie pool aktiivne avanemine või enda avamine Jumalale. Mõtkelge nendele lihtsatele sõnadele. Kuulake, pöörake oma kõrv, tulge minu juurde ja veel kord kuulge. Me võime küsida, et aga milline oleks siis see kõige lihtsam ja selgem tee minna Jumala külluse juurde. Nii palju on sellest jutustatud. Jumalal on küllus. Oleme laulnud sellest. Ja mõnikord on tunne, et me laulame, aga me valetame. Sest me ei oma seda küllusega koge seda. Ja see launame sellest, nagu oleks see meil. Aga siin on öeldud, kuulake. See tähendab nii nagu ära kadunud poeg. Ma olen sellele nii palju mõelnud. Kas tõesti ta ei kuulnud, et tema isa kutsub teda koju tagasi? On selge, kui ta kodunt läks, isa ütles, minu uks jääb lukust lahti, mina ootan sind tagasi. Poeg läks. Ja miks ta ei kuulnud? Enne kui ta oli seakarjas selle surmatoidu juures. Sellepärast, et tema kõrvas olid teised hääled. Kõik muud hääled olid nii valjut. Tal ei olnud võimalust kuulda seda vaikset salajast häält. Siis kui kõik hääled olid vaikinud, siis ta keskenes. Tähendab, kui ta jäi endasse vaatama, siis nägi sealt seda tagasi teed. Siis kuulis üht häält, mis teda kutsus. Ükski või tulla minu juurde, kui minu isa teda ei tõmba. Tuleb kuulatada seda häält. Jeesus ütles, vaattama seisan ukse takaa ja koputtaa, kui keegi minu häält kuule. Algul ta räägib kogudusele laudeekele ka, sina oled niisugune, niisugune oled seda teinud, pead ennast selleks, aga ta ütles, vaatama seisan ukse taga. Seda ta ütles kogudusele, vaatama seisan ukse taga. Ja mina koputan. Ja siis, kui keegi minu häält kuuleb, see on täiesti isiklik. Kõik ei kuule. Aga kui keegi kuuleb, siis pangu seda olega tähele. See tähendab pööraku oma kõrv. Kõigepealt kuuled häält. Kuskilt tuleb hääl. Siis pöörad oma kõrva just nimelt issanda sõnade poole. Terve Jumala sõna räägib sellest. Ja siis, kui oled kuulanud, siis hakkad tulema selle hääle poole. See tähendab, selle hääle taga on isik, Jumal. Või me ütleme nüüd Jeesus Kristus, sest Jumalale läheneme tema kaudu. Ja siis, kui ma olen lähedale tulnud, siis ta kõnetab meid, ta räägib meiega ja siis kuulge. Polegi tähtis, et sina kõneled. On palju tähtsam, et sa kuuled, mida Jumal siis sulle ütleb. See on meie poolne aktiivne tegu Jumalale lähenemisel. Nii. Ja nüüd ma tulen viimase asja juurde. See ei ole üldse mingi juhuslik. Ma olen igakord nii kurv, kui ma kuulen, kui ma neuslik tunnistan. Mul oli üks auline periood. Mul oli üks 5 kuud, ma olin issandale väga lähedal. Ja mul oli temaga nii hea osadus. Ja kui ma küsin, aga kuidas sul praegu siis on? Vaat praegu ei ole. Midagi on nagu ära kadunud. Aga miks see siis nii on? Õige sagen olen saanud niisuguse vastuse, et noh, et ega inimene siis alati issandage või sellises südame vahekorras olla ja eks see esimese armastuse periood on nagu mööda läinud ja nüüd tuleb hakata nagu usust elama. Ma ei ole kunagi sellega nõustanud, ei saa kunagi nõustada sellega. Kuulake, mis siin on öeldud. Kuulge, et teie hing võiks elada. Mina teen teiega igavese lepingu püsiv osadus Taavetiga. See on igavene leping. Kui me oleme tulnud Jumala juurde Kristuse kaudu, siis Kristuses on leping loodud. See on huvitav, et Jumala sõna ei ütle, et meie südamega on mingi leping loodud. See on minule lõpmata oluline teada. Sest võibolla ma ei jaksa seda lepingut pidada. Aga Kristusega on leping peetud. Mina olen tulnud Kristuse juurde. Ja Kristus jaksab mind hoida. Mina olen oma elu Kristusel annud. Ja Kristuses on Jumalaga see leping loodud. Tema valas oma vere. Temas on meie elu. Tulles tema juurde meie kogeme Jumala küllust. Kristus on vastus kõikidele meie vajadustele. Ma lugesin hiljuti, kuidas üks Jumala mees rääkis, kuidas tema koosolekul, ta ise nägi seda esimest korda, kuidas inimene täitus Jumala püha vaimu väärega. Ta polnud ise seda elus üle elanud sellisena ja ta polnud kuulnud ka seda sellisena. Tuli eestpalvel üks inimene, oli raskelt koormatud inimene, ta sai vabaks ja Jumal täitis teda oma püha vaimu väärega. Ja siis ta korraga mõistis, et see on midagi, mis on täiesti uudne. Ta küsib selle inimese käest, et kas te otsisite seda? Ja see inimene vastas ühe väga tähtsa vastuse. Ütles, ei, ma otsisin Kristust. Ma tundsin vajadus sügavama osaduse järele Kristusega. Ja vastus oli, ta sai selle. Ta sai selle külluse ja Kristus andis talle oma pühavaimu elava ja täielik osaduse. See ei ole ajutine näe. Jumal on ette näinud seda, et meie pidevalt, ükskõik kus keegi liigub või elab, et meie pidevalt oleme issandaga sellises kontaktis, et kui keegi meiega kokku saab, et me võiksime temale sellise pildi Kristusest anda, et too teine näeb, et meie tõesti omame lähedast kontakti Kristusega. See on lõpmalt oluline. See lõpp on minu mõnest ääretult oluline. Püsiv osadus Taavetiga. Kuna mina Kristuses olen Jumala juurde toodud, siis see osadus on püsivaks tehtud Taavetis, meie kuningas Jeesuses Kristuses. Mina teen teiega igavese lepingu. Uue seaduse leping on igavene leping. See ei ole üks toidulaud, sööme selle tühjaks, ei tea, mis siis saab. Või koguduse vanem vaheldub, ei tea, mis siis nüüd meis saab. Ei. Meie oleme Kristuse omad. Meil on Kristusega osadus. Kogudusse vanem on ainult üks funktsioon, teine funktsioon, aga Kristus on meie issand. Tema on meie peakarjane. Tema on see, kelle järgi meie käime. Tema on see, kes meile laua katab, nagu Taaveti 23. psalm seda meile ütleb. See oli nüüd lihtne piivitund, aga ma usun, et see virgutas meid järgima seda piibli sügavat mõtet, et me ei pea elama alla normi vaimuliku elu. Jumal teid kõik õnnistagu.